Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi, sobiq Fond Forum vasiylik kengashi raisi Gulnora Karimova ayni vaqtda Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 21-sonli jazoni ijro etish muassasasida o'ziga belgilangan jazo muddatini o'tamoqda. Uning farzandlari bir necha bor ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilib, onasiga nisbatan qiynoqlar mavjudligi, hatto qamoqxona rahbariyati uchrashuvga ruxsat bermayotganini ma'lum qildi. Xalq orasida esa birinchi prezidentning to'ng'ich qiziga qamoqxonada alohida sharoitlar yaratilgani xususida gap-so'zlar mavjud. Qalampir o'z kuni kecha Gulnora Karimova saqlanayotgan qamoqxonada bo'lib qaytgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashib, Karimovaning ahvoli va unga yaratilgan sharoitlar haqida qiziqdi. Men borgan paytda Gulnora Karimova karantinda ekan, joylarni ko'rsatib tanishtirdi. Men ham rasmiylarga doim gumon bilan qarayman. Shuning uchun boshqa mahbuslar bilan ham gaplashdim. Boshqa mahbuslarning ham aytishiga qaraganda Gulnora uchun alohida sharoit degan narsa yo'q, yoki Gulnoraning boshiga urib turish ham yo'q. U alohida izolyatsiyaga ham olinmagan. Hamma mahbuslar qatori jazo muddatini o'tayapti, deydi Tashanov. Inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov so'zida davom etarkan, o'tgan oy onasini ko'rish uchun O'zbekistonga kelgan, qamoqxona rahbariyatidan rad javobini olib, Londonga qaytib ketgan Imon Karimovaning onasiga nisbatan qiynoqlar haqidagi fikriga ham munosabat bildirdi. Imon nega onasining qamoqxonadagi hayotini do'zaxga tenglashtirilganini izohladi. Imon Karimova onasi haqida qiynoqqa solinayotgani, u yer do'zaxligi haqida she'r yozibdi. Shundan keyin ko'plab xalqaro ommaviy axborot vositalari men bilan bog'landi. Men ularga bilganimni aytdim. Gulnora Karimovaning ozodligidagi hayoti oldida u do'zax bo'lishi mumkin albatta. Men buni rad etmayman. Qamoqxona qancha sharoit yaratsangiz ham baribir qamoqxona. Unga nisbatan alohida munosabat mavjud emas. Ko'cha tilida aytadigan bo'lsam, uni qiynashga hech kimning duxi yetmaydi. Yoki u uchun hech kim alohida sharoit yaratib, alohida qozon qaynatib berayotgani yo'q. Qozon kabob osh ham qilib berayotgani yo'q. Men Gulnoraning qizi va o'g'lini to'g'ri tushunaman. Shohona hayotga o'rgangan odamlarga onasining bunday holati og'ir ko'rinadi albatta. Lekin masalaga obyektiv qaradigan bo'lsak, Gulnora Karimovaga nisbatan hech qanday qiynoqlar yo'q, dedi Tashanov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.